einhvern tíma var það líka upp í borgum sem var að ferð þar. Ábann stólið þar ykkur, svona, hann var svolítið fingralang og kall greið. Og af því þetta var nú næsta bæði við Arnarholt, sýslumannssetri, þá var hann nú. Bóndin lét kallan fyrir, hann var að flækjast að á milli bæja. Sýslumannssetri rétt. Og alltaf að láta hann meðganga. Stóli smertöflu ykkur og svona smá í þessu. Nei, hann vildi ekki kanna svo neitt. Svo að beðnum að lofa sér út. Nei. Síslumann sér hann fyrir ekkert út. Við réttu öllum sér búinn. Möðganga. Nei. Nei. Svo lífið allt sund. Þá leysur Ólafur niður sér buksutnar og fer út að vegg í stofinni og kontórnar sem síslumann var. Og allar að gera sem stikki á gólfið þar. Slöf síndur og farðu út helvítið þitt. Já, það stóð ekki á því hann hefði sér upp þessu buksutnar og fyrir út. Nú, hann, honum dverðist nokkuð lengi úti. Síslumaður sendir einhvern aðstofamann sem var hann hjá hann, sagði Ólaf. Jú, jú, Ólafur stendur þar út og hlaði. Nei, ég fyrir aldrei inn aftur, hann rak mút, heyrðu það ekki, hann rak mút. Þar með maður það búið. Þetta var þekktur maður þannig að borga fyrir henni. Svona fyrir mitt minnum á að segja. En aðeins mann ég eftir. Ég hef nú bara ekki fleiri sögur.